Құдай сізді танып біледі. Уа жаратқан ие, мені сынап тексердің. Сен мені толығынан танып білесің. Забур жүрі 138 тарау 1 аят. Өзіңіздің ішкі жан дүниеңізге тереңірек үңіліп қарап көріңізші. Ол жерде не табаласыз? Қай жерде, қалай, қашан өмір сүріп жатқаныңызға қарамастан, қорқыныш, сенімсіздік, ауырсыну сезімдерін табатын шығарсыз. Сондықтан басқаларға бізді тереңірек тануға, шын мәнде білуге мүмкіндік беру қауіпсіз емес деп санаймыз. Бірақ Құдай туралы таң қалдыратын нәрсе міне. Ол былай дейді. Мен сені толықтай танып біліп жақсы көремін. Шын мәнде келі кітапта Құдайдың сізді қаншалықты жақсы танып білетінін және жақсы көретінін сипаттайтын тұтас бір жыр бар. 138-ші Забур жыры мына аятпен басталады. Уа жаратқан ие, мені сынап тексердің. Сен мені толығынан танып білесің. Толығынан деген сөз барлық нәрсені қамтиды. Ол біздің қашан отырып тұрғанымызды, басқа елге саяхаттап, сол жақта не істеп жүргенімізді, немесе жай үйде отырғанымызды, тіпті сіздің не ойлап, қандай сезімде болатыныңызды біледі. Шерри Уарел былай деп жазады. Ол біздің жүрегіміздің үңгірлерін аралап, жүрегіміздің әр бұрышына өз шамын жарқыратады. Ол біздің әрекеттеріміз бен көзқарастарымызды біледі. Ол бізді не ынталандыратынын және белгілі бір нәрселерден неліктен бас тартқымыз келетін біледі. Ол біздің өміріміздегі кез келген нәрсені талқылауға немесе шешуге дайын. Ішіңізде қандай да бір ауыр жүкті оған тапсырмас бұрын ақ Құдай алдын ала сіз туралы және сол жағдай туралы біледі және оның шешімін ойлап қойған. Забур жыры 138 тарау 17 аятта былай делінген. Сенің ойларың маған тым жоғары. Уа Құдай, қанша көп олардың саны. Құдайдың сізді қаншалықты жақсы танып білетінін, сізді жақсы көретіні туралы толықтай түсінік алу үшін 138 жабыр жырын жақсылап оқып шығыңыз.